ورر كسر ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كبو قوي بري
كلهم وعندك استياء لقضب هذا ورك الدهرني ما أتكم أغلى دونتان وحاكم إذا كينيا يسعودي أريبيا وصحيح ذي هشيس كده النار قحسدة وحاد كله ديك استياء المغلى دونتان ورك الصومالية رئيس الوزارة الصومالية وصوصاري أمر كده النار كوحدة الشباب يسيدوك الوحد مغلى دونتان مدحبينا الصومالية حسن شق محمود أو أمبا بحي دالكا تنزانيا waa duhur qamisa taariikhdan ay ku beegan tahay 22ka bisha 7aad ee sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas ee kuwa kala faafaysan dawladda Kenya iyo boqortooyada Saudi Arabia ayaa qalinka ku wada duugay heshiis ku saabsan sare u qaadida iskaashigooda ee dhanka ka hortaga la dagaalanka argagixisada sidoo kale waxay ka wada shaqeyn doonaan la tacaalida falal dambiyeedada abaabulan waxa heshiiskan shari saxay أقسماء واحدة دعو سوغيدة دالك نوردين حاجي يحير الاليها قودي سعودي عربيا شيخ سعود عبد الله المعاجب الشريفي وبوغشكوي من دالك نيكينيا سوغونا لكل مي مدح او دي بي بي وحا حير الاليها وهلين يسفيرك سعودي عربيا يكومة لكينيا أنباسدا قالد بن عبد الله السلماني انت وكولنك سعودي وحي لبدا سركال سيو دجره وقوضة هذا الانقاب كيساقا كاشن كران إن سارا لوقادا أود دلوغو ماريو دنبياد عولوس يكا فايداي سيغا هرماركا تكنولوجيا داد إيه كيساسكا كالدوان حريلاليها قودة بغرطويدة سعودة عربية يا هوستا كحريغي إن لوضة لنا عي وداقان حرير قطر ديرو تاريقيا غاسما واحدة دعو سويقيدة دالكا نوردين حاجي يا دن كيسا شيغي إني سافقارت كي غارين أوفولين دونو أما أوفولين دونو دناها كينيا يا سعودة عربية agaasimaha guud ee gudiga ciyaaraha dalka PS Meto ayaa sheegay in taariikhdu markay tahay 6da bisha 8aad ee sanadkan aan isku soo baxay siyaasadda lagu qaban doonin goromaha ama goromadaha ciyaaraha ee Nyanyo iyo Kasarani ee magaalada Nairobi arintan ayuu shaaca uga qaaday warqad ku taariikhaysan 20kii bishan oo uu qoray xisbiga UDA oo qoraalka ku sheegay in intu dhaxeeshantay ilaa 7da bisha dambe uu qorshuhu yahay in goromada ciyaaraha ee Moi International Sports Center Kasarani iyo Nyanya Stadium lagu qaban doono munaasabad nabadeed sidaasi u gidna aan laga sameyn karin isku soo baxyo siyaasadeed hasaate xisbiga UDA ayaa ku andacoonaya in tani ay qayb ka tahay qorshayaal dhowr oo lagu fargelinayo ololaha isfahaysiga Kenya Kwanza xogeyaha guud ee xisbiga UDA Veronica Maina ayaa laga soo xigtay in todobaad bishan ay cusadeen in marka la gaaro 6da bisha 8aad loo ogolaado inay isku soo bax ku qabtaan fagaaraha Nyanya Stadium ee magaalada Nairobi ololaha siyaasadeed ee dalka ka socda ayaa bilowday 29kii bishii sanad ee sanadkan waxaana dastuurka u dhigayaa in la soo gabagabeeyo 48 saacadood ka hor xilliga doorashada guud oo ku beegan 9ka bisha 8aad ee sanadkan wulidegeesiyal qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa musharraxa madaxweyne ee Faiziga Azmio la umoja wan Kenya Raila Odinga ku dhaliilay hadal uu jeeday Raila ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta uu kala hadlay hoos u dhigida qiimaha burka iyo waxyaabaha laga soo saaro galleyda hasaate Ruto ayaa Raila weydiiyey sababaha uu sidan u sameeyay 18 ka hor oo doorashada ay naga xigto oo aanu talaabadan qaadin 4 sano ka hor isaga iyo madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta isku soo bax siyaasadeed ku qabanaya ismaamulka Lamu ee gobolka Xeebta isagoo dawladda ku eedeeyay inay mas'uul ka tahay sare u kaca qiimaha maciishada ee jira waxa uu ka hadlay arrimaha degdegga ee Mombasa oo uu xusay in hadii uu waddanka ama wadaha hoggaanka ugu sareeyso uu qabto uu go'aanka qaadan doono madaxweynaha ku xigeenka dalka ahna musharrax madaxweyne ee isbaheysiga Kenya Kwanza William Ruto oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaay
aliana ya kwamba hapa pwani mambo ya put ya Lamu put ya Mombasa ile mambo mambo ya dhulma ilifanyika, post operation ya Mombasa ikapeleka kwingine, tumesema tarehe 10 mimi nitaweka sahihi ya executive order kurudisha post operation iliyotolewa Mombasa irudi Mombasa, ya watu wa pwani, vijana wa pwani wapate kuendelea na ajira na biashara zao vile ilikuwa pale mbeleni.
Marasafka ismaamulka kalifi waqtigiisa uu sii dhamaanay Amazon Kingi ayaa dhankiisa ka hadlay inay jiraan dhalinyaro badan oo ka shaqeynaya dekedda Mombasa oo ay shaqala aan ku dhacday.
Sisi hatuna mashamba makubwa ya majani chai ala kahawa. Sisi shamba letu ni bahari, si ndio? Na pia Mwenyezi Mungu akatupatia hizi bandari. Mtoto wa Lamu, wa Kilifi, Tana River, Mombasa, Kwale na Taita Taveta, wote wanamiminika Mombasa utafuta ajira. Sababu gani? Sababu kilimo ama bandari kubwa ya pwani iko Mombasa. Zile kazi zote, all the port operations, through an executive order iliyotiwa sahihi na Uhuru, zile port operations zote zimetoka Mombasa zimepelekwa Nairobi na Naivasha. Zaidi ya nafasi za kazi 7,000 za watoto wa pwani, watoto wa Lamu, watoto wa Faza, watoto wa Silu, watoto wa Pate, sasa ziko kule Naivasha na Nairobi.
Haddii aan halkaasi codadkaasi uga gudbo hoggaamiyaha dalka ugu sarreeya Uhuru Kenyatta ayaa 7 garsoorayaal oo shalay la dhaariyay inay ka howlgalaan maxkamadda rafaanka ee waddanka ku booriyay inay waajibaadkooda shaqo u gutaan si hufan. Waxa uu kula taliyay inay ilaaliyaan habdhaqanka laga doonayo oo aanan cidna ka cabsan ama u eexan. Xaakinnada ayaa lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada waddanka looga arimiyay State House ee magaalada Nairobi. Mr. Kenyatta ayaa garyaqaanada kula dardarmay dardargelinta adeegyada cadaaladda. Sidoo kale waxa uu ka codsaday inay gacan siiyaan isbeddelada dhanka garsoorka ee dadweynaha loogu fududeynayo helidda adeegyada maxkamadeed. Xaakinnada ayaa dhaarisay madaxa diiwaangelinta ee waaxda cadaaladda ee dalka An Amadi, waxaana xaakinnadan ay kala yihiin Gachoka Paul Mwaniki, Achoda Lydia Awino, Ocheng Frederick Adango, Mativo John Mutingu, Anirahde Mutinga, Ngenye Grace Wungui, Kimara Luka Kibrotich, iyo Aroni Abida Ali. Magacyada garsoorayaashu magacaabi madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ugu dambeeyna la dhaariyay ayaa waxaa soo gudbiyay guddiga adeega cadaaladda ee dalka GSC. 14-kii bishii 3-aad ee sanadkan ayay ahayd markii guddiga GSC ay xayeysiisay inay jiraan fursad shaqo oo ka banaan maxkamadda racfaanka ee dalka. Waxaa xigtay turxan bixin lagu sameeyay shakhsiyaad dhowr ah oo codsiyo soo dirsaday oo 7 laga soo dhaxushay. Agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da George Kinoti ayaa soo gabagabeeyay safar qaatay 3 isha oo uu ku joogay magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda. Waxa uu sidoo kale booqday goobta lagu xusuusta xasuuqii Rwanda ee sanadkii 1994 ee Kigali, Genocide Memorial iyo macbadka Lady of Kipeho ee koonfurta galbeed ee dalkaasi. Goobta uu booqday Mr. Kinoti ayaa waxaa ku aasan in ka badan 250,000 qof oo ka mid ah ilaa 1,000,000 oo ruuxa xasuuqaasi lagu dilay. Sidoo kale agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ayaa la kulmay safiirka Kenya ku matala dalka Rwanda, Ambassador Philip Gidoira. Socdaalka mas-uulkan ayaa ahaa mid lagu xoojinayo iskaashiga amni ee Kenya iyo Rwanda. Waaxda qaran ee adeega booliska dalka ee loo soo gaabiyay NPS ayaa sheegtay inuu si habsami leh u socdo dhismaha isbitaalka weyn ee ciidanka amniga. Waxaa shalay mashruucan kormeer ku sameeyay madaxa kaabayaasha ciidanka difaaca dalka ee KDF-ta iyo Dr. Lucy Musyoko oo wakiil ka ahayd abandulaha ciidanka booliska dalka Hillary Mutambai. Dabayaaqadii sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu dhagax dhigay dhismaha isbitaalkan. Waxa uu qorshuhu yahay marka la dhameeyay in ciidamada booliiska iyo xaruntan ka helaan daryeel caafimaad oo gaar ah. Sidoo kale waxa uu isbitaalka fidin doonaa adeegyo dhanka talasiinta maskaxeed si booliiska looga qafiifiyo walwalka dhanka shaqada. Isla dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa intaanan Soomaaliya u gudbin dhegeystaya. Dhankaasi haddii aan eego wararka la xiriira dhankaasi iyo Waqooyi Bari انتا نوغد بن قوة قوي باري إذا مدى أمانك إسمام الكاكسية أياه قودة غالي بارتانا كوسابسان دي بدباح حالكاسي كاد عايسي اللوحة كيجي عدي سو أبابوشي وحامو داهارات كاكودا وعمي لحكم دا إذا مدى بوليس كي دولة ديگان كاسي دي بدباح أياه لغود البنية إن لبدل سراكيشة قودة آي بي سي اي كسي وددوينا كو عن دعونا يان إن مددير حالكاسي اي كشاقين يين داو عصو غاري إذا مدى بوليس كا وحا حقيجي قدوميها دولة دا حكومة لإسمام الكاكسي ألان ماتشاريا أو حسي إن إلا أي حد أوننجرين قف لا صوحري أما لا صوحري دباد بحيادا سي إسكو دوها دولة دا حكومة لقبل كوقوي بري جيميس كياندا أيا شيغي إن حلقة دور شادة إن حلقة دور شادة قود سين وين لو أدكين دونا أمان كيس اسمام ولادا غاريسا وجيري مانديرا وحو هوسا كحريق إن لحقيجين دوني إن آن لا وحيالا لو جيسن قلب كعودين تي آي بي سي يسراكيش دور شادة ماريني حلو قدومينا يشير أمني أيو كيان دا هوسا كحريقي إن لو قادي ميلا لغا عفسي قبين ربشادة يكدعان أو عيدمات ديراد هالقيي سي وحلان حوغا سردونكو أو سورتقلين كرا سوغيدة أمان كا مرو أريماهن كهلي أيو يري اسكدوها وغوي بريئي دانكا أمان كا دولد دا حكومة لو
Kila sehemu katika mkoa huu imepata usalama wa kutosha ili tuhakikishe kwamba kila mwananchi katika mkoa huu ameweza kupata nafasi yake ya kupiga kura yake bila tisho, apige kura yake akiwa na amani. Na hata baada ya upigaji wa kura tuhakikishe kwamba tumebaki tukiwa kitu kimoja, tumebaki tukiwa wananchi ambao wanajivunia ya kwamba wao ni Wakenya ambao wako pamoja. Tunafanya kazi kwa karibu na IBC ili kuhakikisha ya kwamba uchaguzi huu na hata kampeni zinazoendelea kwa sasa zinaendelea kulingana na vile sheria inavyotaka. Kwa hivyo mahali popote ambapo maofisa wa IBC wanataka usaidizi wetu ili kuhakikisha kwamba hatua imechukuliwa na polisi kuhusu mtu yeyote ambaye anataka kuharibu, sisi tuko tayari na tumekubaliana na wao.
Qodobka ugu dambeeyay wararka Kenya shirkada ama shirkada madaxa banaane ee bixisa adeegyada sharciiga ee dhanka caafimaadka sidoo kalena ka shaqeysa arimaha xuquuqul aadanaha ee loo soo gaabiyay imlu ayaa doonaysa in si degdeg ah shaqada looga istaajiyo taliyaha booliska ee ismaamulka Nakuru Peter Mwanzo. Tani ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dhawaan Nakuru lagu dilay 4 qof oo rag ah. Taliyaha ayaa sheegay in 4 qof ay ka mid ahaayeen kooxda isku magacaawday confirm oo falal amni darra halkaasi ka geysatay. Dowladda dhexe ayaa dhankeeda sar u qaaday howlgallada amni ee ka dhanka kooxaha burcada ee dhibaateeya dadweynaha ku nool ismaamulka Nakuru. Hasaate Imlo ayaa dalbanaysa in Peter Mwanzo uu si ku meel gaara shaqada looga fasaxo si baaritaana loogu sameeyo. Agaasimaha fulinta ee shirkadan Peter Kiama ayaa hoosta ka xariiqay in taliyaha uu qaadanayo mas-uuliyadda dilalka sharciyakiisha ammaanka lagu eedeeyay inay Nakuru ka fuliyeen. Kiama ayaa maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska IPOA iyo waaxda arrimaha gudaha ee wasaaradda amniga ka codsaday inay baaritaano dhammaystiran ku sameeyaan dilal ka dhacay ismaamulkaasi ee Nakuru. Taliyaha booliiska ee Nakuru ayaa dhankiisa gaashaanka u daruuray Baaqa Imlu wuxuuna sheegay in cidii ka soo horjeeda howlgallada amni ay tahay mid difaacaysa burcadda waxyeelaysa dadweynaha ama shacabka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saacado ka hor ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoona u ambabaxay dalka Tanzania. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararka intaas hadda ay ku darayaan in goor dhow ka degay عاصم مقالة عروشة دلك تنزانيا. مدحوينها اياك قيب قل دون الشركة دلالك كوميديسن جالية دا باريق افريكا EACC كاسو كدع اي مقالة عروشة دلك تنزانيا اساقو مدح دا دلك سوغور بحين دونو فرصدها دا قالية دلك الصوماليا غارهان دنك وحصو ساركا مالقشيقا يدا دالة دير قلينتا مدن اي قنع استادة صوماليا واركسو بحي مدحتو يدا فيلا الصوماليا ايا لوشيقي إنو مدحوينة أحمد وين سينيو كارو غادي دا دقالة هدالك صوماليا إي حوجين تيسا إي إن وحكا بادن أي كفايدان عن الرهدي إسكاشيقا دالدان تاسو شعبك صوماليا دو سامحيسا inay ka faa'iideystaan fursadaha dhaqaale ee abuuri karta ka mid noqoshada bulshada jaaliyadda bariga afrika ee EACC. Dalada bulshada jaaliyadda afrika waxaa ku mideysan 7 dal oo ka dhexeeya hal baasaboor iyo suuq muhiim ah ee gobolka, kuwaas oo kala ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, Burundi, Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Uganda iyo Tanzania. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sanadkii 2016 waxay gudbisay codsiga ay kaga mid noqon lahayd daladan si loo xaqiijiyo fududeynta socdaalka dadka Soomaaliyeed, suuqgeynta wax soo saarkooda, iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Dhankaas iyo gobolka Banaadir, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo odayaal dhaqameed ayaa ka hadlay ciyaal weerarada dhibaatada ka geysata degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir. Kulan ee magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaanadii odayaal dhaqameedka ayay arrinkan kaga shireen. Waxa ay ku baaqeen in burcadda aan naxariista lahayn ee ciyaal weerarada laga ciribtiro degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana hadalladoodii ka mid ahaay:
annaga deegaanaan leenahay meelo aan ku noolnahaa jira, dalku waa dal Soomaaliyeed oo ka dhexeeya, laakiin qolo walba meelay degan tahay. Dhibaatooyinka sida gaarka u haysta deegaanadeennana maanta inaan wax iska dhaamo oo aan ay ugu horeyso magaaladii caasimadda ahayd oo la mari la'yahay, oo maalin walba tiro u dhexaysa 5 ilaa 10 ay ku dhimanayso midiyo iyo tooreey iyo xabado isku jira. Haddaa dadki wax iska dhihi lahay oo arrintaas wax ka qaban lahaana dadka meeshaan fadhiya waay.
Qoyinka jira hadda waxay joogi jirtay, waxaa la dilay qof, yaa dilay koox bustoolayaal ku hubaysanaa la dilo oon haybtooda la garanay ayaa jiri jirtay. Maanta waxay taagan tahay koox tooreeyaala ku hubaysan oon haybtooda la garanaynaa dadkii dilay. Waa ku horbiraynayaan dadkii. Hadda habeen dhaweed xalam ahay habeen 8 wiil yaro adeer ah kaaraanay ku bireeyeen oo arday ahaay, cid looma hayo tooreeyaana lagu bireeyado galaba, qofna lama qaban. Marka horta waxaa iska yimid dhibaato aad iyo aad u culus oo u badan deegaamada aan u badannahay. Marka waxqabadkeeda waa loo baahan yahay, waxqabadkana xildhibaan la qabama kariyo. Xildhibaanka hadaan bulshada ayna la shaqeynayn wax qabama kariyo.
Dhibaatooyinka jira maanta deegaanada gudaha xamar iyo deegaanadeenni kale waa ogtihiin dhibaatooyinka maanta jira, oo dhibaatooyin aad u culus inay jiraan oo ay ka dilaaceen burcad iyo ciyaalweerar iyo jahwareer oo dhan oo xasiloonidii nabadgelyadii ay sii xumaanayso, taasina ay tahay mas-uuliyad saaran inta maanta meesha joogto oo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo dhaqanka iyo muxuuhayta mas-uuliyiinta kaleba. Arrinta ayada nafteeda in laisla soo qaado oo ay noo noqoto keliya ay noqoto muxuuhayta arrinta deegaanadana sidii wax loo yeeli lahaa, yacni bilowgeedii iyo muxuuhayto si looga tashan lahaa iyo sidii loo jeheli lahaa hawshaas nabadgelyo kusoo dabaalideeda.
Inanagu aan diyaar u nahay inaan bulshadan u khidmayno, gunna waxaa la yidhi riyaalkeeda lagu dhaqaa sidaa idinka rabtaan in laydinku hogaamiyo aad noo sheegtaan, waxaa la rabo in laydin qabto aad noo sheegtaan. Anaguna diyaar waxaa u nahay waxqabadkaas inaan qayb ka qaadano.
Deegaanka aan ku noolnahay oon ku dhalannay, ogaada dadka ugu dhulka dheer oo ugu deegaanka weynna waana oo ugu dhibaatada badanaana, waxaan uga bixi karnaa wada tashi guud oo midda amniga dowladda u loo xilsaaray siyaasad iyo dhaqan aan kula shaqeyno. Haddaan u duubanno miraan ka dhalin karnaa meel fiicanana gaari doonaa.
Waa tahay dhegeystayaal, isla wararka qaybta dhegeystayaal Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa. Waxaa lagu soo waramayaa in tuulooyin ku yaala dhankaas iyo Jowhar ee uu ka dilaacay cudur shimobiyood ah, islamarkaana caruur badan ay u guuriyoodeen. Gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa sheegay in maamulka Hirshabeelle uusan wax gurmad ah la soo gaarin dadkaasi caruurtooda ugu geeriyoodeen shumubiyoodka. Gudoomiyahaasi oo arrimahan ka hadlayay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahay:
anaan nahay tuulada Maandheere shumubiyood oo meel gaaraynin, oo ilaa haddana haayo meel hadda oo shumubiyood ka jiro waa la waayay, laakiin waxa uu ka jiraa tuulada Maandheere ilaa iyo hadda maalin walbo 2 maalmood kadib 2-3 oo sakhiir ah ayaa la duugo hayay oo shuban biyood ah. Baahidiina bar u baahi tirno ama aaga jawaabna la'nahay, iyadoo taas sabab u leedahay baahi daro oo micnaha maamulka Hirshabeelle markii intii kaleento jawaabka bixi karta arintaas hataa waana haysatay.
Sidoo kale mid ka mid ah waxgaradka tuuladaasi ayaa baaq u diray maamulka Hirshabeelle, isla markaana wuxuu intaas ku diray inaysan xitaa wax gargaar ah la soo gaarin.
madare inam ay hal naad ba ay dhakeenin weena la mulayay no sheega weena la mulayay no sheega ma baraki mi isturki wax soo diibay ma inay mulayeen macna taajiri ma inay mulayeen macna san maanaay ma mashaqeynaysu taas way sorsi way taas inaan gabalka is warsano way maxaa dhacay dowlada hal dhax yimaado kun iyo toban boqol qoysa ku nool ma qabto wax raashin la yiraa beer xarg beer iyo awaar way ma tadhaw intii umud xulaaleeye musluga waana soo dhaxdageen waxaan dhaagna male waxaan u hayna male haddaa dee shubnaa ka jira beer shubnaa ka jira shub haddaa dee shubnaa ka jira shub biyooda ka jira wax jadeeca liira wax badanaa ka jiro wax kormeer eh malaha wuxuu ilaahay ogeyn mookuni
waa hagaag dhigisel ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa amray hay-adaha kala duwan ee amniga iyo gargaarka inay si degdeg ah uga jawaabaan xaaladda gobolka bakoole ee deegaano ka mid ah falal amni darre maanta ay ka geysteen kooxda al-shabaab amarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka dambeeyey kadib markii uu qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo warbixin ka siiyey deegaanada ay al-shabaab ka geysteen weerarada ra-iisul wasaare xamse ayaa ballanqaaday in dowladda ay jawaab degdeg ah ka bixin doonto dhibaatada ay geysteen al-shabaab islamarkaana gargaar la gaarsiin doona shacabka deegaanada yeed washaaqo iyo aato oo ay dhibaatadu soo gaartay amarkan ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ku soo aadayay xilli saacadihii lasoo dhaafiyey kooxda al-shabaab ee weeraro ka geysteen deegaano ku yaala xadka gobolka bakool iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya intaanan caalamka u gudbin maxkamadda ciidamada qalabka sidde ee soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday deeqa maxamed xuseen cabdi oo loo yaqaana ama afgarashadeedu tahay faaduma taasoo laga soo xiray ama la xiray bishii labaad ee sanadkan deeqa maxamed xuseen ayaa xiray ilaalinta maxkamadda sheegtay in al-shabaab ee kaga biirtay ceelasha biyaha qiyaastii laba sano ka hor waana labaatan isdee jir ku dhalatay deegaanka camaara ee ka tirsan gobolka mudug sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in deeqa la qabta iyadoo ku guda jirtay warbixin ka dirista xaaladda guri askari lagu dilay ee ku yaala kaaraan kadib baaris ay sameeyeen booliiska ayaa laga helay gurigeeda bamgacmeed iyo bistoolada toddoba xaba gaaraya sidoo kale garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa sheegay in deeqa maxamed xuseen ee al-shabaab si gaar ah uga shaqaynaysay kaydinta hubka iyo hubinta howlgallada ay al-shabaab sameeyaan ugu dambeyn maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maanta ku xukuntay haweeneydan shan iyo toban sano xabsi ah islamarkaana ay ku sii jiri doonto muddadaasi qodobkaasi ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeyey iminkana mawliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegtay inay ciidamadeeda ay soo rideen diyaaradda ay leedahay ukrain diyaaradda oo ah mid militari ayaa nooceedu lagu sheegay s u labaatan iyo shan bayaanka wasaaradda waxaa ku cadin tallaabadan ay qaadeen xilli ay diyaaraddu maraysay meel u dhow magaalada loo yaqaano kramatosk ee bariga waddankaasi ukrain hase haatee warbaahinada caalamiga ee reuters iyo sidoo kale aljaziira oo sidatan ku warramay ayaa sheegay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin soo ridida diyaaradda maadaama xukuumadda ukrain ama xukuumadda kiyev ee dalka ukrain aan laga hayn warcelin degdeg ah gudoomiye goboleeda lagu magacaabo olesen vova ayaa warbaahinta u sheegay in duqeyn ciidamada ruushka ay ka geysteen magaalada kharkiv ee dalka ukrain lagu dilay laba qof waa halkaasi ku dhaawacmay shan iyo toban qof oo dheeraad ah gudoomiyaha wuxuu intaasi ku daray in afar ka mid ah dhaawac ay xaaladooda caafimaad liidato dhanka kale dowladda maraykanka ayaa sheegaysa in shan iyo toban kun oo ka mid a saraakiisha ammaanka ee ruushka la dilay tan iyo markii xukuumadda moscow ay ku duushay ukrain dhanka kale diblomaasiyiinta midowda yurub ayaa ku heshiiyey inay ruushka ku soo rogaan wareeggii toddobaad oo xayiraado ah dhankaasi ciraaq haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq mustafa alqadiimi ayaa dowladda turkiga ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar lagu dilay sagaal qof oo shacab oo labo ka mid ah ay caruur yihiin kaasi oo laga geystay gobolka kurdistan ee dalka ciraaq weerarkan ayaana dhacay shalay oo khamiis ahayd waxaana wararku sheegayaan inay adeegsatay dowladda ciraaq hase haatee ay garab ka helaysay dowladda turkiga dowladda turkiga ayaan weli eedayntan qiran ama aan iska fogeynin ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga mario draghi ayaa lagu soo waramayaa in uu gudbiyey warqadda iscasilaada wuxuuna u gudbiyey madaxweynaha dalkaasi sergio mattarella tan ayaa timid kadib markii xisbiyo muhiima oo ka tirsan isbahaysiga ay taageerada kala laabteen xukuumaddiisa xafiiska madaxweynaha dalkaasi talyaaniga ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ay qaabileen ama in la qaabilay warqadda iscasilaada ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi talyaaniga inkastoo xukuumaddiisa lagu amray inay si ku meel gaar ah dalkaasi u sii hogaamiso ama ay u sii shaqayso. iminkana dib idin kugu celiyo maxamed axmed.
waa u mahadsan yihiin mawliid haatana fariinta wacyigelinta ee corona.
waxaa tahay xubin ka mid ah bulshada badbaadadeenna qadarta alle kadib waxay ku jirtaa in qof kaste uu is-ilaaliyo fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari.